Komið heldur betur sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta núna hásumar, æfingatímabilið er nýbyrjað æfingaleikur á morgun þegar þetta tekið upp og þetta sumar að taka skarpa beigju til Saudi Arabíu. Við förum yfir það helst í þessum þetta en þátturinn að sjálfsögðu í bóðið Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur. Verdi Travel, þeir eru komin nýjir með okkur, við förum aðeins betur yfir hvað þeir eru að bjóða í samstarf við okkur núna á næstunni Öguverk EHF. Það eru Haukur og félagar, það eru alltaf fulli á þeim í sumar og Jói Úteri að sjálfsögðu með okkur. Það farið allar íþróttavörurnar sem að þið vantar Liverpool búningana til dæmis, hann að að gera kíkja að Jói Úterja og hjálpa okkur að halda þessu batteri í gangandi. Steini, hann með mér á línunni, Ég bara hreinlega veit ekki hvort að Magnús bætist við, hann kemur þá sem óvæntu gestur í þættinum í dag en hérna við Steini annars tökum það sem helst á dagskrá. Það er náttúrulega, hvað segir við Steini? Hérna, tökum náttúrulega Fabinni og Henderson en bara fyrsta lagi, hvernig ert það komundan sumri? Ég hirti þér ef það mánuðu eitthvað?
Já, komundan sumri, það er bara ný mætt á svæði þannig að Ég ætla bara ekki að fara undan því alveg strax en að reyna að njóta þessara afskafla fáu hérna daga en jújú, ég er bara í ágæti skýr og hérna
Þú með eitthvað filter akkur svona hvítur
Ég ætla að koma fyrir svona infra rauðum ljósum í hellinum þannig að ég er bara alltaf brúnn og sælugur en það hefur ekki gerst eða þá þannig að en jújú, maður er búin að vera alltaf lítið út á gólfvelli ég held ég sem búin að fara heila þrjá hringi sumar þannig að þetta er bara búið að vera já bara same shit different day
algjörlega þurfum að bæta úr því núna þegar með hækkandi ennþá vera hækkandi sól en hérna Steini byrjunum bara á byrjuninni það hérna við Maggi komum aðeins inn á þetta í síðustu viku og við erum þetta held ég að nú svikið að maður setja þetta á síðun okkar gerum það núna bara í þessari fæslu en hérna Það er alltaf komin koppferð á dagskrá í haust eða vetur, hvernig sem við kölluðu það, Liverpool Brentford, þetta er inn á Verdi Travel og hérna ég held að sé nú bara ágætis stemming svona fyrsta kastið, er ekki peppaður í að fara á Anfield loksins aftur í hérna, hvað með þetta er eins og við komum inn á Lulli og Siggi Gunn og félagar, þeir eru að standa fyrir þessu með okkur og hérna við erum þetta töluðum með Marriott, þetta er Delta by Marriott, ég held að það sé eina sem að hafi verið farið úr skeiðis hjá okkur, þegar vorum tala um
þetta. Já, ég meina frá því maður fór byrja að fara fyrst á ég veit ekki hvað, hérna hvað heitir hún það, Merkur Hotelið hérna, ég veit ekki hversu oft það er búið að skipta um nafn síðan maður byrja að fara til Liverpool, hana, það er ekkit nýtt að
sé komin... Atlantic Tower Hotelið minnur.
Já, Atlantic Tower og það er allavega búið að þrjú ef ekki fjögur nöfn á því hóteli og þetta er allavega þriðja held ég á Marriott þriðanafnið síðan ég fór að fara þann út þannig að þetta er bara þeir eru lítið að hérna jú, ég segi það ekki, þeir eru að byggja fullt að nýjum hótelum en þessu gömlu, þeir halda þeim ferskum með því að skipta nöfn á þeim, þannig að það er ykkur strategía í gangi en við lítum mjög vel á þetta, ég er búin að sanka að mér miklum og góðum hóp sem er að fara, þannig að ég held að það saksist hratt á fjöldan sem kemst í ferðina
Það er líka við losnum við Manchester, það er nú helviti góðu kosti, þá er ég ekki meinað út að þetta Manchester heldur bara þessum blessaða flugvelli þeirra þar.
Algjörlega og ég veit að þú ert búin að iða í skinninu að búa, hversu langt er síðan þú bjóst til síðasta hérna COP podcast, nei hérna pubkursið? Það ætti að vera eitthvað að spurningum í burðaliðinu.
Maður fara að huga því minnur? Herðu,
það var bara síðustu koppferð á vestamleikin hérna, fyrir COVID, síðasta pubkursi sem þú hefur búið til fyrir kopp.
Steini, það er flóið til Liverpool, það er Liverpool ferði komin í pípurnar og á hásumar og hérna alltaf gerast þér ekki alltaf klárt í eina guttstund.
Já, ég held og getur, þú er alveg getur að gera þetta aðeins fyrir sko.
Þú bara, þetta nú, auðlustu varst ekki skátunum en það var tilbúin. Steini, það er náttúrulega ekkert flóki hvað er stærst og daskra hjá okkur í þessari viku. Ég held að taka þetta bara aðeins Æ, ég veit ekki, Fabinho er lengra komið, það náttúrulega bara verið að orða að Fabinho, hann nánast í bara búið að selja hann og gott ef hann ekki að fara í lækninskoðun í dag, samkvæmt sko, slúðurinn í einhverjum linku sem að veit ekkert hvað maður getur tekið mikið marka frá Saudi Arabia, en hann mjög líklegt að hann sé bara að fara frá Liverpool í þessari viku og ég held að verða að teljast mjög líklegt að Henderson sé líka að fara með að við hvað það er komið langt þó að þessi ansi margar furðulegar sögur í því dæmi tökum þetta bara aðeins í bútum byrjum bara á Fabinho sem er lengra komið út af því að hann fór ekki með til Þýskalands og það búið að samþykja því við best vitum og skiljum 40 miljón punda boð í hann sem að hérna þú veist þetta eru ansi áhugaverða fréttir í hérna ljósi þess svona við þetta kom svolítið eins og þrjum allavega fyrir okkur með að við síðast þegar vorum að ræða saman um miðjun og spennandi leikmanna að kaupa á miðjunni og allt svoleiðis og að hérna ég er ekkert endilega að tala um að þetta setji hjólin undan Liverpool í sumar og þessi gætt að finna ykkur spennandi lausnir í staðinn en þetta virðist ekki hafa verið planið og þeir það er ekki eins og hvoru þeir hafa verið eitthvað kveðja á síðasta, þú varst á síðasta heimaleiknum ekki, þeir virtust ekki vera kveðja for good sko.
Alls ekki, ég held að þetta sé bara eitthvað svona spontant dæmi sem að poppar upp og ég hugsa þetta er svona maður veit ekki alveg hvernig maður á að snúa sér í þessu með Fabinho ég er eina stundina er ég bara já, herrðu þetta bara make perfectly sense, við erum að fá rúmlega kaupverðið sem við keyptum hann á fyrir 5 árum síðan hann er búin að skila sínu jobbi og hérna búin að aðeins náðu að koma tilbaka núna í restina síðast tímabili en búin að vera slagur töluvert þar á undan ég hugsaði mitt síðasta tímabili ef ykkur hafði sagt bara herðu 40 miljónir fyrir Fab þú hefði bara rifið af manninum hendurnar þannig að þetta er svona beggja blans ég skili þar, hann er að vera 30 núna í oktober og meðan við hvernig svona heilt yfir hann hefur verið að spila síðasta 1,5 tímabil að þá ætti ekki að vera neitt stór mál að því að replace hann með yngri gæðum en síðan þessi sala ef hún verður eins og lítur allt út fyrir hún mun líta hræðilega út ef það tekst ekki að finna alvöru mann í staðan fyrir hann ef að það tekst og þá verður þetta bara að horta á þetta sem bara frábær business það er allan
klárt mál, tökum aðeins hérna hvað getið mögulega komið í staðinu og hvað Liverpool gerir framhaldur tökum það aðeins í kjölfára þessu en það er svolítið áhugavert í mynd með Fabinho eins og við sáum á síðast tímabili hvað hann virtist rosaleg hvernig einn sprungin þetta átti að við allt liðið en hann var klárlega ekkert skárri en aðeins og það er líka áhugavert sem að svona tölfræðanördar eins og Andrew Beasley og svona sem að maður fylgist með á Twitter hafa verið að benda á að hann er búinn að spila á sínum ferli ekkert eðlilega mikið að mínum, hann er til dæmis, hann er ári eldri en þessi tökur sem dæmi Palinja hann hjá Fulham sem að hefur aðeins verið orðað við okkur, hann er ári eldri en hann Fabinho er búinn að spila helmingi meira á sínum ferli heldur en sáleikmaður sem að kannski líka er eitthvað viðvörunni bjalla varandi hann, ég veit það ekki en þú veist, ég held að þeir hafa verið að tala um það ígildi þetta sem hann er búin að spila sé á við sko 35 ára leikmann þú veist, ég sem að Milner hafi verið eitthvað svipaður en til dæmis eins langt og Milner er búin að spila sínu ferli þá er hann búin að vera alltaf á hæsta leveli og hann spilaði miklu, miklu færri mínútur sem dæmi heldur en Garth Barry sem er með svipað marga einn af fáum sem er fleiri leiki per se sko.
Já, algjörlega, hann er náttúrulega búin að skila sínu og ég meina það er ekkit langt síðan við álitum Fab vera bara besta DMC bara í bransanum og hann hefur verið fasta maður í þessum liðum sínum þannig að ég, eins og segja, þetta verður það er svolítið erfitt að ákveða sér núna bara hvort manni finnist þetta frábært fyrir félagið að þið fá 40 miljónir punda fyrir hann að þessum tíumpunkti verandi dettandi inn á þennan aldur hann hefur verið að með allar þessar mínútur við meira segja eitt tíma, hálft tímabil og þá spilaði hann meira minna sem miðvörður þannig að hann hefur alltaf verið í og við liðið fyrir utan hann það fyrstu mánuðinu þegar hann var að læra þetta þannig að því segi ég bara það er eiginlega svo fyrirfram fá allt kaupverði tilbaka, maðurinn að detta í þrítugt, frábært, það bara business well done. En ef að það næst ekki almennilega að replace hann, þá verður þetta bara alveg jafn galið eins og hitt væri flott.
Algjörlega, ég held þetta sko, ég held þetta verði kannski ekki, það verði mjög erfitt, fyrsta kastið, það kalli þetta frábæra sölu út af því að þetta setur plönin held ég hefur Liverpool soldið í uppná, það búið orð okkur sterklega við mjög efnilegan ungan varnatengili sem að maður myndi ætla að fá að koma inn svona í rólhutnum, sipa eins og Fabinho voru ekkert að komast í byrjunliðið hjá Liverpool fyrir en sko, og það var nú miklu verra lið fyrir en í sko einhvern tíman í oktober-november sem hann fór að fá alvöru sensin í þessari stöðu, þannig að ég hef aðeins ágjör af þessu fyrsta kastið, en ég held að hérna eins og komst inn á þann að fá 40 miljoni pund að boða, hann að vera 30 og eftir þetta síðasta tímabil að það sé alveg stokkið á það, fyrir utan náttúrulega bara að ef að, þetta er náttúrulega fyrirverandi stjórina, Nuno sem var hjá Wolves, sem að er að þjálfa þetta lið í sáttu erbíu eða búið að snúa haustnum á honum og bjóða honum ykkur rosa peningar og kannski rólari fótbolta, ég veit ekkit hvernig hann horfir á þetta, þú veist, það er alveg að skilja þetta frá bæði sjónarhóli Liverpool og veist, mögulega hans, mér finnst að reyndar þrítugt vera ótrúlegt múf hjá þrítugum leikmanni sem að var að spila eins og segja með landsliðinu bara hvort það var á þessu ári eða allavega síðast ári, sko.
Já, en síðan á móti, jafnframt verðum við að horfa til þess. Ég held að Liverpool hafi ekkit verið að, eins og komst inn á í byrjun, ekkit verið að hugsa um að hérna, láta Fab fara. En það er alveg klárt mál með því að vera samþykja 40 miljón pund að boðið núna, að þá voruðið með það á planinu að losa nút á næstunni, mjög líklega ekki fyrir á næsta ári. Ég get ímyndað mér að planið hafi verið að fá einhvern ungan leikmann í þessa stöðu sem þeir myndu svona að reyna að ísa aðeins inn samhliða því að spila Fabinho. Núna þurfa þeir vantarlega bara að breyta plönunum aðeins. Þeir eru búin að fá boð í þennan leikmann sem er já, örglega yfir því sem að þeir hefðu hérna, reiknað með að fá fyrir hann og þá og þeir eru bara tilbúinir í business. Það hefði verið mjög einfalt fyrir þá að segja bara nei, herðu, þú ert að fara að klára hérna. Þannig að ég held að þetta sé bæði, ég er eiginlega meira hissa á að Fabinho vilji taka þetta skref til Saudi Arabíu heldur en Liverpool að taka búinu.
Já, ég held að þetta var, sko, allt þetta við tökum að senda svona líka öttur, mér finnst þetta allt, þetta þarf ekki allt að vera neikvætt, þetta er jafnvel spennandi og tækifæri í þessu út af því að ég var mest allt síðast tímabil til að skipta allir miðin út með tölu. En að því sögðust einni bara til að klára þetta með Fabinho, þá er þetta náttúrulega búið að vera gjössanlega frábær leikmannukaup. Það er ekkert veselbúinu kringum hann, hann er oftast, eini miðjumar sem hefur oftast verið til tax og eins og segir við, hann eins og allt liðið lendi í miklu bræsi á síðast tímabili, en hann er ekkert búin að vera með neinar yfirlýsingar í fjölmjölum eða í rauninni við höfum bara valla að vita á hann og hann er, ég held þetta sé besti varnartengilegur sem við höfum verið með hjá Liverpool svona í seinni tíð, sko.
Alveg klárt mál, hann fer með höfuðið hátt út úr þessu ef hann er að fara núna, bara virkilega flottur ferill hjá Liverpool og
kom líka inn svona sem síðasta púslið svolítið, sko.
Já, kemur inn á algjörlega stórkostlegum tíma og við erum búin að tapa hérna fyrsta hérna úrslitaleik meistaradeildarinnar í hérna mjög langan tíma og bara við erum valla búin að þurka tárin þegar tilkynntum hennan kaupin á þessum leikmanni sem var búin að vera orðað við Manchester United og fleiri stóra klúbba í þar á undan, þannig að hann kom inn hérna óvænt eða veist skyndilega og var mjög jákvætt og hann stóð svo sannarlega undir nafni og þótt hann hafi átt erfitt uppdráttar síðasta vetur eins og svo margir aðrir í liðinu þá getur Fabinho verið bara mjög stoltur á sínum Liverpool ferli ef það fer þannig að hann sé að fara núna sem að allt lítur út fyrir, ég meina það getur erfur þegar menn er að hlusta þennan þátt að það sé allt orðið klárt.
Já, og bara miðað við fréttirna þá ætti þetta bara að fara að gerast núna á miðvikudag en hérna það er margt skrítið í þessum bransa hann í Saudi Arabíu og það er kannski, ég veit ekki hvernig við orðast Steini, ég held að sé sko, þetta sé stærra mál hérna allavega utan vallar en mér finnst Fabinho og brott för miklu stærra mál innan vallar en svona heilt yfir fyrir félagið er náttúrulega að missa Henderson sem fyrirliða, mér finnst alveg, ég hef ekki eins miklar ágjör og margir að því að hrista upp í þessari leiðtogagrúppu, þetta voru sömu leiðtogar á síðasta tímabili sem að, ef þeir eru ekki skilið svo alveg innan vallar þá finnst mér það ekki, mér finnst það að vera aðalaldriði en auðvitað er áhugavert að Henderson sé að fara og mér finnst bara sérstaklega út frá hans persónlegu sjónarmiði og hvað hann hefur verið að segja og í hvaða stöðu hann er núna og annað hann er, mér finnst að vera að taka svolítið niður að vera agitera fyrir því að fara til Saudi Arabia til að klára fyrirli verandi ennþá fyrirli Liverpool og náttúrulega búin að eins og segi það er margir minnihluta hópar sem hann hefur verið mikill og hávær stuðningsmaður sem eru núna lýsir við mjög miklu vonbrigðum með þessa þróun sem að er að verða hjá hans felli. Miklu meira umræði kringum það, kannski eðlilega þetta fyrirlið liðsins og englendingur og alltaf heldur en að fá binnjóð sem við varla hýrt nokkuð skapa hlut frá í fjölmjölum en hérna, þú veist, þetta er svona miklu stærra mál heilt yfir þó að innan vallar held ég að skipti Liverpool minna máli heldur en að fá binnjóð, sko.
Já, þetta er svona voðalega... Þetta er svolítið skrítin umræði í kringum allt þetta Saudi Arabíu dæmi. Ég bara segi það bara hreint út að ég yrði mjög hissa ef að þetta myndi ganga eftir að hann færi hann til Saudi Arabíu. Ég yrði bara mjög hissa að hann bara út af hans karakter. En ég menn eru oft upp á hérna, sínum háa hesti þegar það kemur að svona málum. Ég meina, það hefur oft verið talað að hérna, fótboltamenn ekki að blanda sér í pólitík og margt þar framöndi götunum. Ég veit ekki, ef ég á að segja bara hreint út alveg eins og er, ef að mér og minni fjölskyldu byðist eitthvað svona tilboð eins og Jordan Henderson að fá núna, ég var bara að segja alveg eins og er bara ég ætti mjög miklum erfileikum með að hérna, neita slíku, það er kannski ekkit sambaralegt að því að þessir gaurar eru miljónerar í dag en við höfum reyndar það er mjög fljótt að fjara undan mörgum, við höfum séð leikmenn sem eru nýlega hættir að spila fótbolta og eru hérna og mörg tilfelli þar sem að menn eru farnir bara á fljúandi hausinn. En ég held að sé mjög erfitt að vera standa upp á ykkur hérna, grindverki og dæma þessa gaura þegar það koma svona tilbóði í fangið þeim. En eins og ég sagði áðan, ég á mjög erfitt bara út frá karaternum Jordan Henderson, þá er mjög erfitt með að sjá það að þetta sé að fara að gerast. Ykkur neginn þá held ég að hann sé ekki að fara þarna, en ef að þetta er að fara að verða svona þá þá allan ég ekki að standa hérna og fordæma fyrir það.
Nei, en það er svolítið eins og segir að maður standa á sínu há og hesti og allt það en hann alltaf skapaði sér þetta svolítið sjálfur á jákvæðan hátt í rauninu til hann alltaf hefur verið svolítið fyrirliðan undanfarin ári í deildinni og hérna þú veist, það er, ég veit ekki hvort það sé út að þegar við fylgjum svona mikið í Liverpool, ég held að það sé stærra mál að þeir sé að ná í fyrirlega Liverpool heldur en að vera að ná í fyrirlega hjá alltaf flestum hinna liðina, þú tækir svona quiz og það sem farið þau myndu til að nefna alltaf fyrirlega deildin, ég veist, ég næði svona 10-11 sko, alltaf það sko, þetta er orðið minna þing heldur en var, en er það hella að það hjá Liverpool, kannski breytist það eitthvað með brottför Henderson en innan vallar þá er það alveg ljóst að mikilvæg hans varð að fara að minka allverulega, ég hugsa myndi nú alveg spila slatt á næsta tímabil ef hann yrði áfram sérstaklega í öllum þessum breytingum en að fyrsta lagi að hann sé að taka þessu tilbúði og svona já, virðist vera búin að samþykja það að hérna fara til Gerrard er að náttúrulega augljóst að hann hefur fengið þá ykkur skilaboð frá Klopp í kjölfar náttúrulega leikmannakaupum að hann er að fara að spila minna og er ekki að setja sig við það. Við höfum lesið viðtöl og bækur eftir Gerrard þar sem hann talar á svipu og nótum. Brenda Rodgers þegar hann sagði við hann að hann ætlaði að minka hlutverkið, það bara eigi nenni því ekki við farin, fótið bandaríkina sem er kannski sem kannski get langt frá því allavega svona í leveli og svona soldið eins og sé hættur. Ég skil það betur að leikmenn eins og Henderson, Ronaldo og hvað þeir eru hérna 30 plus eða 33 jafnvel að fara í svona bolta á þennan hraða. Ég menn þetta ég held að áhorfenda fjöldin á þessum leikjum hafi verið skítur á priki sko þetta er ekki beint að fara í stemminguna sko held ég allavega eins og þetta hefur
hefur verið þetta fara þarna út af stemmingu sko
getur alveg Nei ég meina þetta er bara augljóst hvað er að gera þróunin svo er annað mál hvað verður í framtíðinni með Saudi Arabia með hvernig er að komin í íþróttir tökum það eins látum það liggja milli hluta í þessari umræðu en þetta er alveg Já, þetta er alveg mjög áhugavert en ég held líka, við erum búin að tala oft og gaggrina þennan langa samning sem að Henderson fekk 30 ára held ég eftir gott tímabil og hérna við vorum, ég held að segja alveg hátt í 200 pund sem að losna hann og tala ekki um ef þeir fá eitthvað kaupar fyrir hann líka, þetta er líka hellingstækifæri fyrir Liverpool sem er núna komin í massífa enduruppbygging á liðinu að koma með smá sjokk inn í það dæmi, ég ætla að á mjög erum með að sjá mjög neikvætt við þetta, eins held ég að Henderson fari ekki til lið sem Gerrard stýrir aðeins að Gerrard sé búin að tala við Klopp og náttúrulega Henderson þú veist, þessa sögur að þeir eigi ekki pening fyrir hún en er búin að semja um kaup og kjör við hann allir svo bakk út í því það lítur ekkit eðlilega illa út gagnvart þeim báðum þá Henderson og Gerrard ef það verður þróunin sko.
Nei, maður náttúrulega veit aldrei hvað er raunverulega satt og rétt í þessu og hvað ekki en ég meina við erum að horfa á stóra fótboltamenn sem eru svona á loka metrunum á ferlinum vera að fara til Saudi Arabíu og ég sé ekki sama hvað ég var að kalla sömu skammir á þá eins og maður er að sjá í kringum Jordan Henderson en enn og aftur þá held ég að þetta, ég held hans ég ekki að fara þangað ég held að þetta sé svona einhver stormur í vasklasi og ég held hann eftir að taka slæðið með okkur en það er alveg ljóstið að ef að bæði Fabinho og hann virðist vera pottitt farin ef bæði Fabinho og Henderson fara þá þarf að gera eitthvað meira í miðjumannamálum hjá okkur en
Ég er alveg á því, mér finnst það hræðilegt sínaríu ef að Fabinho fer hann hendi sem verður ekki og verð þá í auknara hlutverki út af því að Fabinho fór, sko, það finnst mér vera worst case sínaríu að segja alveg svo, sko.
Já, það er, en, já, ég ætla ekki að fordæma þetta þó að ef að hann myndi svo ólíklega vildi til að hann ætla að hoppa á þetta, þá ætla ég ekki að fordæma kappan fyrir það.
En ég sá líka ágætis punkt sko að þú veist, þessi saga þegar hún fór í loftið og þetta gerði svo hratt allt saman að hann var búin að samþykja, að búin að samþykja tilbúið fjórföld laun og svo er þetta ekki gjöf þegar ekki pening fyrir honum, þetta gerðist alltaf og er búin að cooling interest killur alltaf 24 tímu, svona dílar að kaupa fyrirlega Liverpool með alltaf sína ímyndir og laun og ég veit ekki hvað, þetta gerist ekki 24 tímu sko.
Ekki
sem. Þetta fyrsta lagi sé búin að eiga lengri aðdraganda og það er alveg fullkomlega að þetta tæki tíma og þó þetta tæki inn í ágúst sko. Þetta getur farið allafinu, auðvitað er þetta satt í erbjöð dæmi rosalega óskrifa blað en hérna, það verður bara spennandi að sjá
en maður sem að skilur líka alveg sjóna með ef að þetta er rétt hjá Henderson, ég meina við sjáum alveg hlutverki hjá Milner, hvernig það breyttist en munurinn á Milner og Henderson er að Milner getur slottað inn í svo marga stöður, þannig að hann vissi alveg að hann var alltaf að fara að fá mínútur, hvort sem það væri vinstri bakverði hægri bakverði djúpur á miðunni eða framalega á miðunni Hendo býr
ekki Það er fróðið að sjá, ég sem að Milner hafi spilað ekki meir hlutan á miðunni á þessum undanfæri þrjú ár sko.
Nei, akkurat, þannig að sko mér hefur fundið svo skrítið þegar alltaf verið að tala að Hendo væri að fara í eitthvað Milner hlutverk jú, út frá minna vægi alveg klárlega en hans mínútur yrðu bara þá sem backup fyrir ákveðna miðjustöður af því hann er bara ekki vessatæl og Milner
Nei, ég er alltaf alveg og sérstaklega þessi sagan hefur farið þá er ég alveg tilbúin að hérna kveðja og auðvitað með því hérna skiliði að það komi eitthvað spennandi og við verðum að fá varnartengilið inn í lið og við þurfum þess eiginlega kort sem er og ég held að það allt slúður, allt sumari hefur verið eitthvað á þáleið látum við ekki bara liggja mitt hluta steinni það líka búið orða Tiago í burtu, ég held að það sé ekki heldur að gerast, hann virðist vera að koma í ágætis hann er svona búin að fara í aðgerð og virðist vilja koma að taka síðasta tímabilið með Liverpool með trompi og annars bara ár eftir að samningi sem verður vantlega ekki framlendur þannig að þetta er alveg eðlilegt að halda honum bara, og hann verður
það er bara alveg annan gæði sko.
Já, þá ertu komið annan í þessu hlutverki sem þú ert að ætla hendir svona skilur, hann er líka svona líklega til að vera meira svona kannski, meira tilbaka heldur en í forgrunni eftir að við kaupum þessa tvo leikmenn sko, þannig að
en finnst þér ekki skrítið samt sko eftir að hérna, varnar tengiliðinir okkar númer 1 og 2 eru bara nánast seldir frá klúbnum, að þá hættu við að vera linkaði við þessa tvo varnartengiliði sem við erum búin að mest linkaði við, Turam og Kone.
Já, ég er endar sko, ég hef aldrei almennlega átt að máði hvort að Turam sé meira varnartengiliður eða skilur átta en hérna ég vil bara fá varnartengilið ekki eitthvað svona miðjumann sem getur spilað varnartengilið sko, ég vil bara fá alvöru hérna sérfræðing í því en hérna, jú, það er áhvert Lavia er náttúrulega líka gríðarlega spennandi efni, ég myndi halda að það var líklegt, en það er náttúrulega bara að vera orða hann við öll liðin líka sko.
Hann er bara jafnkamall og Basetix það er því aldrei ég get alveg séð hann sem svona önnur kaup inn í þessu stöðu en ekki til að byggja sem hérna máttastólpa.
Nei, en hann er reyndar held í ári eldri og það er ekkit alveg fjarstæðikennt að Klopp treysti svona ungum leikmanni mjög snemma, kannski ekkit endilega fyrsta tímabili en það geti vel verið að það sé mjög stutt í að þið myndu treystum út. Hann, hann tók Southampton og fór spilaði þar allt tímabilið í úrvartildinni, hann að ég eins og sé, það verður áhort að sjá, hann þú veist, þegar fótið Dortmund þá var hann með miðverð undir 20, hann er allt til í þeim bransa, sko, en hérna þetta er allavega spennandi, ég bara fyrst og fremst sko, ef þeir fara en líka bara það sem er búið að gerast en náttúrulega bara, ef maður skoðar spilaði mínútur á miðjunni fyrra er þetta náttúrulega bara þessi tvær viðbætu sem eru nú þegar komnar er bara stökkbreyting á miðjunni og ef við fáum, eins og segja, ef þetta fer einhvern veginn vel að við fáum einn mjög góðan í viðbót, þá er bara eins og segja, ég held að það sé gífurleg bæting á miðjunni og þetta er náttúrulega bara vandamál sem er búin að vera í svo langan tíma hendi sem er búin að vera að spila 50-60% flest tímabil undan farin ár í deildinni, Thiago hefur ekki spilað hann er með minn en 50% samanlagt sko, og Fabinho hefur í kringu 70% sko, sem er náttúrulega hérna, langmest af því sem við eigum en við þurfum svo miklu meiri stöðuleika og við finnst við allavega fyrstu dagur undirbúningstímabilið, það er klassist að segja þetta, mér finnst við vera með hóp sem er miklu meira líklegur til þess að vera með stöðuleika á miðjunni, hvað spilaði mínútur var það allavega.
Algjörlega, og það er bara hvað var ekki talað besta bildi þessi á eila bildi og það bara með því að replace og Ox og Keita með þessum tveimur og þá erum við bara að stíga mjög stórt skref fram á við.
Já, líka bara miðjumenn sem eru bara meira formi heldur en anstæðingurinn. Liverpool hefur bara verið að dragast aftur úr flestu öllum miðjum sem er svo astal.
Heldur að þessi meiðsli, sífældu meiðsli sé ekki að draga úr mönnum snerpuna og hérna, styrkin og þetta hefur allt áhrif. Bara segir sig sjálft.
Þú er náttúrulega bara það líka verðum að þess að fara valega að það er búið að orða held í Liverpool við alla miðjumenn sem að reyfast tökum það að sömræði. Núna nýjasta er Kýpi í Fraklanda og okkur við verð rætt í frá hérna PSG. Ég held við hendur því strax að verið geggja fyrir 4 árum undar en hérna ég hef enga trú að því að það sé gerast. Ég er endar, mér finnst alltaf líka steini að við erum að horfa á hvað getum við gert í stöðu djúp, þú veist, hvað getur komið á miðjunni sem djúpi miðjumar og einbrýnur rosalega bara þann markaði. Mér finnst náttúrulega með að við hvernig síðast tímabil endaði, þá finnst mér Liverpool vera með með besta bara með Rodri allavega þá besta varnartengiliðin í deildinni kannski hann yrði náttúrulega aldrei varnartengiliður PSG með að hvernig hann getur skapað líka í kringu sig en þú veist mér finnst það alls ekki mér finnst það miklu líklegra núna ef að henda svona Fabinho og fara báðir að Trent fengi meira vægi á miðjunni til mér kaupa yngri leikmann sem ekkert endilega hugsa að byrja fyrsta leikamóti Chelsea spilum eitthvað svipa kerfi við endum tímabili á með Trent þá sem eitthvað hybrid djúpan miðjumann eða jafnvel bara sem djúpan miðjumann og þá er líka þetta að opna markaðin fyrir þú veist Pavard eða eitthvað miðvörð eða hægri bakvörð eða eitthvað, þú veist þetta er ekkert bara ein ef við seljum varnartengil eða verðum að kaupa varnartengil þó að þetta þú veist við horfum kannski ég veit ekki kannski horfum við full einhaft á það hvað það var þar ég er allavega mjög spenntur að sjá þá þróun með hvernig hann enda átti hann var með bestu tölfræðina held ég á öllum síðustu svona 5-10 leikina sko
já en hann það var náttúrulega fyrst og fremst hann fór inn á miðjuna þegar við vorum að sækja þannig að þegar við vorum að verjast þá var hann farinn út í hægri bakvörðinn þannig að mér fannst þetta rosalega gott við síðasta tímabil að finna svona bara já sjá það við gætum bara breytt talsverðin á vellinu við vorum að breyta töluvert um formation þarna og við sáum það líka þegar að hérna þetta var þá var Fabinho komst loksins í smá gír þegar að þetta sett upp koma því að hann er komið með mann við hliðin á sér að miðinu þegar við erum að sækja og augljóslega þegar að við erum að missa boltan að þá er Trent ennþá á miðjunni þannig að hann myndar smá cover við hliðin á Fabinho
orka í Jones líka sko
já og áður en að dettur niður í sína stöðu síðan er mikil orka í Curtis Jones og ég held að það er eftir þetta kerfi eftir að koma okkur að við hefum eftir að nota það talsvert að því að sko mér fannst sá sem var að ströggla hvað mest með þetta kerfi fannst mér vera Hendo að því að hann átti að vera komin svona meira upp út á kantinn og við bara verum bara hérna hreinskilin með það Hendo er sóknarlega í dag ekkit sami Hendo og hann var fyrir nokkrum árum síðan
Þetta er hlutverk og þetta er bara það sem við erum að tala um að fá meiri orkuna mun þetta er hlutverk sem hann var gjössalega frábær í fyrir 25 til 30 ára sko. Sá tími liðin sko.
Já, hann er bara liðin og þarna sér maður sópaslæg vera að koma sterkarinn að því að Ságaur er með alvöru pressu, hann er með alvöru hlaupageta, hann er stór, hann er sterkur þannig að það mun vonandi bara breytast svona dýnamíkin á miðinu við að fá alvöru menn með alvöru lappræðin
Það líkast einu við getum kannski spáð betur í þetta eftir fyrstu æfingarleikina það verður líka alveg spurning hvort að Liverpool byrjaði síðasta tímabil með einhvers konar 4-4-2 hugmyndafræði Elliot þannig á miðju sem að þetta var nú ekki að ganga alveg nógu vel en og okkur vantaði alltaf orku á miðsvæði og við byrjum nú tímabili með alla miðjuna meira og minna á miðslalistanum en hérna að fara í einhvers konar ég er ekki að segja nákvæmlega 4-2-3-1 hérna eins og við þekkjum með hjá Dortmund liðanum hjá Klopp eða Rafa Benítez eitthvað svoleiðis en ég get alveg séð fyrir mig með við hvernig leikmannakaupin hafa verið undanfærið að bæði sóknarmönnum og þessum sóknar þengjandi miðjumönnum að það sé alveg hugmyndum að fara að færa liði kannski aðeins meira þar og þar til dæmis geti Trent alveg passað ennþá í þessa stöðu sem bakvörður hybrid miðjumar í sóknar fasa en við erum með þá hvað við segja, manni fleiri sóknar eða þá þú ert að tala með Henderson er í sínu hlutverki var að ströggla, þú veist, miðjan er miklu, miklu beinskeittari sóknarlega ef þú setur McAllister, Szoboszlai eða Curtis Jones, setur þá alla í staða fyrir Henderson í þessu hlutverki, sko.
Já, ég held að sko, það sem vantaði bara svo mikið orðið inn á miðjuna, við vorum með, sko, ansi marga sem voru fótalausir. Jú, við vorum með Curtis þegar hann var available og hann breytti miklu, Elliot hleypur og hleypur en hérna hann er svona við vitum alveg að Elliot hefur mest verið að spila sem kantmaður en ég held samt að hann geti orðið bara mjög góður á miðinu og við skulum bara muna það að hann er bara rétt nýorðin tvítugur það er eina bara fárulegt til þess að hugsa hvað hann er ennþá ungur þannig að sko við vorum að tala um Ox spilaði nánast ekkert við vorum að tala um Keita sem spilaði nánast ekkert við vorum að tala um Milner sem var að koma inn á við vorum að tala um Thiago sem var meira minna meittur og við vorum að tala um Hendo sem er, við veitum að er komin yfir hæðina þarna í þessum fimm sem við teljum upp að það vantar bara alvöru hlaup, það vantar bara alvöru lappir eitthvað sem að liðin hjá Jörgen Klopp hafa verið bara mjög þekkt fyrir það bara hlaupa yfir anstæðingin við áttum bara ekki breyki það eftir að það fór að svona þingjast lappirnir á þessum górum
ég gleymi til dæmis Elliot í þessar pælingum í þetta 4-2-3-1 einhvers konar meiri sóknar þungi myndi henda honum, hann til dæmis Klopp tekur hann bara alveg úr hópnum í lok tímabilsins, það þýðir ekkert endilega hann sé búin að gefast upp á hann, hann gerir þetta reglulega með svona unga strák, maður tekur það alveg út fristið og svo koma þær aftur bara poppaður upp en til dæmis eins og við segir Jóns virti eftir nú ekkert hann var skrítið með meðslinn, hann var ekkert skráður eða maður skoða til með transfermarkett þá var hann ekkert mikið skráður í meðslum yfir tímabilið þannig séð eflaust vantar hann eitthvað inn í þá tölfræði, svo kemur allt inn í restina og spilar nánast í alla leiki, það er alveg hægt að sjá fyrir sér næst tímabilið að þetta gerist með Elliot, hann allt í hennu poppi hann inn bara þegar við búast ekkert endilega við og spili bara 10 leiki röð eða hvernig sem það er, en náttúrulega þetta sár á liðina með Ox og Keita, ég hlutum þess að það hafi lengt tíman hjá Henderson á miðjunni töluvert að hvorugur þeirra hafi virkað bara í 4-5 árskilur, þú veist að þeir tóku í lengar mínútur af þeim á miðjunni sem er bara hálf kjánulegt, þannig að
Já, framan
Thiago, hann var meittur meira á minna helmingina síðast tímabili sko, og loka kaflan þá var hann alveg át sko, bæið til svo meira sér át loka kaflan síðast tímabili sko.
Og sko, Elliot er látið spila miklu meira heldur en að Klopp vildi nokkuð tíma að spila honum á þessu tímabili fyrir hann var svo einu sem var bara ever present af öllum leikmannum út á velli sem að hérna, framan af tímabil það var bara því að það voru allir á meðslæðlistan það var bara ekki til miðjumaður þannig að hann vill örugglega geta stjórna svolítið hvernig hann notar þessa ungu stráka og eins og bara með Elliot enn og aftur hann var tvítur í apríl og manni finnst að vera búin að vera hérna, ég veit ekki hvað lengi í Liverpool-liðinu þannig að sko við skulum bara aðeins róa okkur þegar kemur að því að afskrifa menn og annars slíkt hann var átti misjafna leiki og við hverju býstu af leikmanni sem er 19 ára og 920
Algjörlega Steini, Luis Díaz til Al-Hilal eitthvað svo liðis í Saudi-Arabíu þeir buðu 50 miljónir sem eru bara svipað og Liverpool keftan á fyrir 18 mánuðum sko eða að geyma það þangað til í næsta þetta ef að verður ekkur úr því svo ólíklega hljóma, ég var alveg til að Liverpool myndi kaupa Mbappe á 65 miljonir líka skilur þú veist, það bara
bara mjög flott sko. Já, bara mjög fyndið, þetta er eiginlega bara fyndast það sem ég sé lengi, bara já, næsta mál hvað séru?
Já, ég held að við geymum það en hérna skoðum aðeins veist, ég held Steini bókstallega og það sé búið að orða núna Liverpool við alla miðjumenn sem eru hafa bara hlaupið meira en 100 metra undanfarin 1-2 tímabil og hérna það væri því mjög gaman ef að þið myndu ná að tilkynna ykkur leikmannakaup sem við höfum aldrei verið með á radar en þú veist
Það er ekki hægt
En fyrsta lagi, þannig að bara orðið miklu meira þörf á kaupa sexu á hérna miðin, sérstaklega Fabinho fyrir þá er bara þú veist, við þurfum 100% að kaupa alvöru leikmann sem getur spilað sexu og það skiptir engum hvort að henda sem verða áfram með að Thiago verða áfram með eitthvað svoleiðis, það bara verður að bæta því við. Félagið gefur það út til allra þessa blaðamanna að Caicedo er ekki líklegur út af því að hann er svo langt komið með Chelsea. Fyrsta lagi finnst mér það eitthvað sem hætti ekkert að vera alveg sjálfgefið en þeir gefa út, þú veist, Lavia, Amrabat, Gravenberts og Calvin Phillips. Þú veist, ég horfa á þetta þannig steinum, ég finnst þér næstum því ég hægt að útiloka þá alla bara út eða þeir gefa þessi nöfn út því að, þú veist, glætan að félagi sé að fara að leka því í blaðamenn samhlega því að hérna, sögulega að fara binnið að þetta sé þeir sé með einhvern lista fjóru leikmönnum og gefa þeim bara upp nafnalista með að hvernig félagi hefur verið að verið gagnvart blaðamennum undan bara í tíð FSG er unni.
Já, ég held að það sé ekki sén, sko. Það sem manni finnst líklegt að það sé eitthvað búið að vera sniffa í kringum hennar Lavia-gur og Gravenbeck en ég hef enga trú á þessu Calvin Phillips eða þessu Amrabat og ég held að Lavi eins og ég sagði á hann ég held að hafi verið fyrst og næstu verið að spá í að fá hann með einhverjum öðrum af því að þó svo að Klopp hafi sýnt af sér áður að hann treysti ungum leikmönnum fyrir stórum hlutverkum að þá ég ekki vissum að í nýrri bestu þryggja manna miðju og erum bara með McAllister og hérna Dominic
Soboslai
ekki fínt að kalla bara Dominic að þessi að fara að vera með Lavia þar fyrir aftan ég get alveg trúað að þeir hefðu áhuga mikinn áhuga Lavia sérstaklega og þetta kikkar líka inn svolítið homegrown reglan hann er flokkast undir sem slíkur eins og ég sagði hann ég er svolítið hissa að Turam og Kone skildu detta út svona þegar að var byrjað að
þetta er akkur þess að ég er að meina steinni þeir eru til dæmis ekki með þessum lista sem félagar gefa út mér finnst að gera það ennþá líklar ef eitthvað er sko.
Ég var aldrei hirt á það minnst áður að Leopold hafi gefið út einhvern lista sem er á eftir ég
Þetta eru þeir fjóri sem viljum hækkið verðið á þeim
Já, allt að sé maður eitthvað nýtt Og þessi Palinja, mér finnst það ekki mega neitt sens fyrir einhverjar bara borgið einhverjum 15-20 eða hvaðana meira miljónum meira fyrir gaurið sem er rúmlega árinu yngri heldur en Fabinho þá myndi ég bara halda Fabinho áfram
Hann er náttúrulega bara dæmum klúðrið síðasta sumar að þú veist, hann hefði verið og búin að orða hverju núna er sann í janúar skilur þetta eru báði leikmenn sem fóru til Englands bara síðasta vetur skilur þetta er bara, þetta skip er silt finnst mér sko ekki nema þegar var að gera eitthvað sturla hluti og hann er góður og alltaf en hann var ekki, þetta er alveg svo hundar Susek hjá Vestam hann er, var frábær hann í hitti fyrra og hlutabyrja á HN komin og svolítið aldur og svo var hann ekki sérstakur í fyrra þannig og er alveg dottinn út úr þessari umræði en ég og líka eins og ég var sjálfum á það, hann er að horfa út frá hinni hliðin að hann er búin að spila svo miklu færri mínútur í alvöru fótbolta heldur til dæmis Fabinho, af hverju er það? Er það vísbendinga hans í Liverpool level? Var hann svona mikið meittur eða er hann bara nýjórað svona góður? Það er allskins í þessu og hann er náttúrulega ekki komin á herra level ennþá heldur en bara fullam
Þetta verður flokka sem late bloomer.
Já, mögulega, þú veist, en náttúrulega Maggi, hann komst ekki með okkur í þessu þetta og hann er svona hans helsti aðdandi af okkur, þannig að verður ekki að bæta honum þetta uppbúti, hann var nú líklega farin að öskra á okkur núna ef hann er að hlusta á þetta í bílnum að verður ekki að bæta honum þetta upp að tala um Florentino Lewis frá Benfica, það var ekki, myndum við ekki sætta okkar mann með að kaupa eitt leikmann frá Benfica, ég held að það, eitt frá Benfica hverju sumri myndi nú koma honum í, myndi rétta hérna hlutalli.
Málið bara þetta er eins og hérna forðunda, hleypir minn, við vissum að varum fara að tala bæði Palinja og Florentino Lewis, þannig að við ákam bara að loka straumnum yfir til Magga, hann heldur hann sé að taka upp, við viljum bara ekki heyra meira um þetta. Nei, ég held að, er það ekki gaur sem er búin að á eitt tíma, með eitt tímabil á bækinu, bara eins og þessi Enzo Fernandes, ég hef bara ekki nægir að tróð, ég...
Þarna treysti maður svolítið félaginu að þeir eru með flesta svona stráka, talan ekki um liðin sem að leikmenn sem að Porto og Benfica er að kaupa, Þeir eru búin að fylgjast með þessum strákum í sínum heimsálfum í nokkur ár aftur tíman alla jafna og hérna fallin í þetta mótel. Florentino Lewis ef hann kæmi, ég veit ekkert um hann, ég horfi ekkert á portugalska fótboltan þannig sé ekki nema bara eins og þú segir maður svona sér ekkert tölfræði, hann er búin að eiga eitt alvöru tímabil, það er ekkert mjög langt frá því að vera þannig að tvö tímabil, hann spila nú í lag líka með Getafe líka sem að tók svona hálft tímabil þar líka hann er svona með þessi reynslu darfi Núnes hann sprakk út frekar fljótt hjá Benfica líka, maður veit ekki neitt veist, hann er rár klárlega en ef þetta er eitthvað rosa efni sem fellur í mótelið hjá Liverpool þá treystir maður alveg félaginn ágætlega fyrir því en þú veist, það er líka verið orða okkur steini við til dæmis Jack Ducore hérna hjá Crystal Palace, það er leikmaður sem er búin að spila deildinni eitt tímabil, hann er allavega eitt tímabil var líka spennandi þannig að kom frá hérna, ég held hann að verið frönsku deildinni að orðin að koma, Þetta hérna, held að sé frá Mali, man ekki hvort á Mali eða Senegal, en hérna, leikmaður tímabilsins í fyrra hjá Pallas, 23 ára með svona prófæl sem er miklu nær Fabinho heldur en flestir af því sem hefur búin að vera orða við okkur. Svo, já, svo er náttúrulega fleiri umræðin, Tyler Adams sem hann fjall með Leeds, það var nú ekkit, nei, Leeds, hjælt Leeds er.
Nei, þeir fjallu.
Já, þeir fjallu, Tyler Adams, hann er svona leikmann sem geti spilað, er náttúrulega varnatengilegur og hérna bakvörður og er með allskins undirleikandi tölfræð sem að geti alveg verið
ég held að segja áhuga á undirleikandi sjúkdóma
og mögulega það líka skilur en hérna
okkur vantar, það verðum að hafa eitthvað að gera fyrir sjúkrastafið okkur
það er svo rauninni með þetta er eitthvað sem við höfum ekki ef við heyrum Florentin og Lewis að förum við og skoðum hvað að spila marga leiki og lesum kannski eitthvað smá um hann og eitt YouTube-vídeó og það er ekki þannig sem að þeir er að taka þessar ákvarðanir blessunlega hjá.
Við erum að mynda okkur skoðanir út frá akkurat engu, bara út frá svona gött feeling, þannig að jú, þú getur alveg sagt bara að ég fíla þennan. Það sem maður er aðal að horfa á er sko svolítið prófílinn og nota benni við höfum ekkert að neinu ráði hort á þess að menn spila maður að horfa á prófílinn, aldurinn hvernig þetta en síðan er svo bara svo margir þættir sem koma inn í þetta og í dag þegar verið að skáta leikmenn það er svo miklu meira heldur en bara einhver YouTube myndbönd sem er að fara yfir menn er að fara yfir karakterin menn er hvernig passa menn inn í hvaða öll þessi tölfræði sem að við höfum ekki hugmyndum og sjáum ekki sko brot af þannig að við getum verið að gala hérna út í loftið alveg svo við viljum en það er her manna að fara yfir og meta þessa leikmenn hvert fyrir sig og hérna í út frá alls konar mismunandi þáttum sem að hérna í hvernig box þeir tekka þannig að því hefur það stundum bara gerst að við höfum ekki hugmyndum hver er að koma og allt í enn dukkar hann upp bara sopaslæg hversu margir voru tilbúinir að hérna setja pening undir að hann var að fara að koma núna í júní.
Það er ekki stíll Liverpool undanfarin ár eins og við auðvitað erum að vonast eftir eitthvað svona sprengju allt inni verið tilkynnt að Tusameni komi frá Real Madrid og það er búið að semja við þá og eitthvað svona alvöru leikmannakaup. Ég væri af því svona sem að væri kannski það sem er líklegt að fara í sumar, ég væri mest í þessari stöðu væri mest til þess að Liverpool fara í Casetto hjá Breton. Það er leikmann sem maður hefur séð slatta spila og er þræl spennandi, en hérna hvað ertu múin að mynda eitthvað skoðusteyni, hvað myndir svona helst, hvað ég segja vilja að setja þið af þessu sem við erum búin að ræða í djúpa miðmann svona á raunhæfu kostum.
Þetta er bara akkur þess að ég segi maður getur sett eitthvað nafn fram og maður er bara svona þó er maður setja fram út á aldri og umtali og því sem maður hefur lesið þeir sem að vera orða við okkur bara hérna Calvin Phillips, bara nei takk Gravenberg skilst mér að hann sé ekki nein sexa, Amrabat nei takk, mér finnst hann bara
við erum ekki, ég er alltaf það ég vil fá, sem sagt, ég vil fá Fabinho 2018 útgáfuna auðvitað er það hálægt markmenn en 23-25 ára leikmann í þessa stöðu væri draumurinn eða yngra, þú veist, orku á miðina, fá Liverpool hlaupi aftur yfir andstæðingin alveg trekk í trekk.
En það er alveg klart eins og þú sagði ráðan, þú sem í væri kostu nummer eitt, en það var hann nummer eitt á listanum hjá Liverpool fyrir síðasta glugga og ég get ekki ímyndum vera að Real sé að fara að sleppa honum hendinu þótt að þeir séu með 50 mjög öfluga miðjumenn og hann kemur til með að þurfa að deila mínútu með þeim en svona það sem að
kemur kannski smá meira til þar steini að Real Madrid gæti verið að lendi í vandræðum með hérna ykkar fæna sem fyrirblei reglu líka á Spáni sko,
ef þeir eru að fara í Mbappe að þá gæti alveg opnast dyr og þetta væri náttúrulega bara að því að maður hefur ekki séð nærri alla að þá er sá leikmaður væri hann langefst að lista hjá mér.
Að líkast einni, það opnast yfir með því að selja hendi svona Fabinho og losa sko ennþá meira á launaskráti við erum búin að losa ekkert smá á launaskráni nú þegar þannig að það á bara að vera að krafa um alvöru læti frá Liverpoolunni núna í kjölfarið en hérna Fabinho er líklegastu til að vera að fara er hann ekki verður ekki gefa honum eina ferði í viðbóti í húsasmiðuna hann það náttúrulega fara innrétta hann í Saudi-Arabíu það ekki fagmaður hérna vikunar hjá okkur
Jú, Fab er fagmaður vikunar og hann getur farið og ná sér í verkfærasett bara allt til að græja nýja húsið hvort sem það eru borvélar eða hjólsægir bara helst að fá okkur annan fagmann með sér þannig að hann sé ekki að gera þetta allt sjálfur af því að ég treyst honum ekki með hjólsæg
Ég fór í húsmiðunum daginn, það er tilbúð upp alla veggi, maður, það var helviti, það var að gera góða díla í húsmiðunum, endilega kíkja á það. En Steini talandi um rosalegt sumar, tökum aðeins bara svona tildurlega hraða yfirferð yfir hvað hinliðin er að gera og þetta er náttúrulega og svona líklega til að gera á næstunutu því að byrjum bara náttúrulega klárlega á assina, þetta sumar á þeim er rosalegt því að þeir eru búnir að klára Declan Rice sem að væri náttúrulega maður myndi nú alltaf að Liverpool hefði haft ofal á sínu lista líka ef það væri fáanlegt og ég veit nú að Maggi var nú okkur langháværastur hvað varandi kaupa honum en það er alltaf líka hörku ákvörun að kaupa Declan Rice á rúmlega 100 miljónir Timber frá Ajax sem var nú líka orðað við Liverpool á tímabilið eru búin að klára hann og á töluverða fjárhæðir og Kai Havert sem að ég hef töluverð að trúa á í réttu liði og réttum stjóra, ég held að eigi mjög mikið inni og gæti orðið helvíti góður hjá Arsenal, þetta eru 200 miljonir punda, þeir eru ekkit endilega orðið að við selja fyrir eitthvað háar fjárhæðir á mótið svo og það er ennþá verið orðið þá mjög sterklega við Lavia og það er ekki einu sinni dáin Kaseto umræðan, það er bara þú veist, það er svona bara svona Saudi-Arabíu stemmingi eða svona telsýrugli í gangi hjá Arsenal eins og slúðrið hefur verið í sumar sko.
Já, það er maður bjóst alveg við að þeir færu og fylgdu eftir fínu tímabili með því að kaupa inn hjá sér en ekki kannski svona ég meina þetta er engin smá útgjöld sem við erum að fara í en ekki konir yfir 200 miljonir pundara
Ég held það jú og hérna og ég verði satt að segja, ég held ég að þetta myndi nú einhver tíman inni held að betri markmann heldur en Ramsdale þeir verðast nú vera mjög sáttir við hann þannig að kannski er það bara ég
Já, og þessi timberkaup kom að styrkjaði mjög mikið því að þá þurfum við ekki að nota Rob Holding lengur, þannig að bara það eitt og síðar er bara mikil styrking en ég er ekki í samfæru og...
Það er orðað partinn alltaf hlýtur að vera að fara fyrst að ræsir komin hennar pening
Sjaka er farin
fyrirliðin maður veit ekki hvort þessi Viera eða Smith Rowe til dæmis veist, leikmann sem spiluði lítið sem ekki neitt á síðast tímbili og svona já, óvissar Rob Holding er líka hefur orðaðir í burtu Tommy, þessi þeir eigarlega leikmann sem getu farið en það er ekkert ég held að það sé ekkert sem að kofur upp í þetta sem er búið að kaupa og hvað þá er alltaf eins og virðist vera að þessi ekkert hættir á markanum og talandi um rugla á markanustöginni þá er náttúrulega Chelsea valla byrjað er og hérna þeir eru búin að selja hálf liði til hérna til Saudi-Arabíu og hérna ykkur móður félaga þar að því er virðist þetta virðist nú vera eignar hluturinn í Chelsea virðist nú liggja svolítið þar þó að hafa ekki verið gefið út þannig í byrjun þetta sé nú nærði að vera sátt í arabískir peningar heldur en bandarískir sem er að renna þannig gegn augljóslega Kaseto það er búið að gefa því nánast í gefið hans ég að fara þangað þeir eru búin að losa Mendy Úst, var hann ekki besti markmæri heimi fyrir svona ykkur ári síðan hann er orðið svo lélegur núna Kepa kom fram fyrir hann og hann er farið til sátt í arabíu, hann er ekki betri en það og erfitt að spákortir að halda að kepa og hérna eða selja hann líka að kaupa nýja markmæri þetta er nú dýrasti markmæri í heiminum og þeir eru komnir með alvöru strækar þannig að þú veist, og alvöru stjóra þetta telsýlið
hvaða alvöru strækar er komin?
Þennan hjá Leipzig en Okungu sem að var
ég held að vanta ennþá strækar sko
Nei, ég held að hann sé nú hugsa klálega sem aðal streikarni að þetta sem sóbóðslaði var að mata í Þýskalandi, sko.
Já, ég held að, já, Allan að það sem ég hef lesið að þá var hann meira og ég ennú aftur, ég ætla ekki að þykjast hafa verið að horfa á Leipzig bara day in day out og síðan tjömbil en allt sem ég hef lesið er að hann sé svona ekki strækir en geti spilaðar, sé mest tíja og jafnvel út á kanti þannig að ég held að þeir eru eftir að kaupa sér strækir og þeir verið að geta bara kift endalaust þannig að
þú veist ekki að þú veist ekkert með Chelsea hvað þeir alltaf kaupa næst alltaf útilokum við ekki neitt en vonda frétti kannski fyrir okkur að Fofana er aftur búin að meiðast örgla út næsta tímabil og hérna gott fyrir þá að eiga hann á samninginu 200 pundum til 2029 tvisvar sinnum búin að slíta krossbát á hné bara til hann ekki með það en þetta gerir alltaf sölu á kolvil myndi maður halda aðeins ólíklegri sem að er náttúrulega strákur sem hefur verið sterklega orðað við til dæmis Liverpool í núna í vetur eða svona allavega Liverpool hefur áhuga eins og örugglega flest lið það myndi líka tikka náttúrulega þetta englendinga box
Já og það er eitthvað sem við þurfum definitely að vera að hugsa núna jú við getum alveg verið með þessum 17 er ekki 17, jú, mér minni það 17 hérna útlendingaslott full en til að vera með 25 manna hóp þá þarftu að vera með englendinga í hitt og við viljum ekki bara vera að fylla það af einhverjum kjúklingum við viljum hafa alvöru menn í þeim slottum þannig að við séum með alvöru breytt þannig að menn þurfa í alvöru að fara að huga þess að þessu
meðan að Adrian er einn af þessum útlendingum þá hef ég ekki trúið að Liverpool sem með áhyggjur af þessu
það getur ekki verið
United Steini, þeir verðast vera að byrja, þeir eru búin að skipta markmann sem er náttúrulega rosa stór breyta hjá þeim og Nana komin í marki og DG er farin, hann bara samningurinn kláraðast í honum og hann kvaddi, ég held að sé búið að vera Maggi konu með hugmyndir, ég vona hann að vera að grínast um að McTominay, hann væri nú líklega falur til að leysa miðjan í okkur en ég meina að McTominay vandi bík og Fred held ég líka þessi sem allir svona eitthvað sem að Ten Hag væri til ég að losa og klárlega Harry Maguire sem hann búin að taka bandið af þannig að þú veist, þeir geta alveg verið að losa eitthvað í staðinn virðast verið að glanda Rasmund Hjólund sem er náttúrulega já, ég veit ekki, er hann ekki varnatengilega líka sem að,
Nei,
já, kannski gera meira miðjum öðru
Hjólund, hann er strækar framherja
og er ég að ruggla saman leikunum, það sýnir hvað ég er að rannsaka vel hérna Manchester United
Þetta er ekki Højbjerg hjá Tottenham sko
Nei, ég veit að það er með munnir því annar hvað hérna hann að jólalundi þarna sem að Maggi vildi fá í vetur, ég man ekki, það var danskur við finnum út því ég er þá að taka feil, er þetta strækjarkaupin sem Manchester United er að leggja tröstið á
frá Atalanta, skoraði nýja mörg fyrir þá í fyrra og búin að skora svolítið fyrir danskan landsliði þetta eru
Bólu Múani, já
þannig að ef að þetta verið strækjarkaupin þeirra þá allavega ég ekki að skjálfa beinunum sko og hann þetta sé bráðefnlegu strákur og allt það en ég bjóst við ykkur meiri alvöru
og sé mér þetta okkur Mason Mount sem var náttúrulega tímabil orðað við Liverpool við mjög misjafna hrifningu stundismennar Liverpool
já það var svona uppofin Mason Mount fýll leikmar átti dapert í síðasta tímabil en enskur og það kerði verðið á honum upp og það er bara ágætis kaupið með þeir það er ekkert að fara að leysa einu vandamál hjá þeim
Ljúkum eins að þess að Tottenham og Newcastle City eru búin að bæta við þessu Kovacic það verður alltaf áhvert að sjá hvað þeir gera nokkrir orðaðar í burtu þeir eiga alltaf sín 100 miljón pund að kaup
Mares er orðaðar í burtu Walker og Laporte og síðan spurningum Bernardo Silva
Silva er líka sko en það sjáum hvað endar eins og segi Calvin Phillips mögulega líka ef ykkur er til að kaupa hann og borga launin en hérna nei, það verður svo sem áhört að sjá hvað þeir gera en hérna Tottenham hafa nú verið lúmst líka aktífur í glugganum og svona maður svona velti fyrir sig hvort að þessi er hlutað í að þeir búist við einhvern penningu úr sölu á til dæmis Harry Kane sem er ennþá náttúrulega sterklega orðaðar í burtu en þetta eru, þú veist, ef maður horfir á þessi leikmannakaup, þetta er náttúrulega allavega einn leikmann sem við kaupa sem var á láni, Maddison hann kom frá Leicester en þú veist, þetta er engin Þetta er ekki flugvöldasýning ennþá allavega hjá Tottenham og stjóri Celtic virðist vera standa fyrir mjög spennandi fótbolta og svona geti verið spennandi ráning en geti líka náttúrulega verið bara svona Frank de Boer ráning sem er búin eftir fyrsta mánuðin sko.
Já, þeir virðast vera leita logandi ljós að miðverði tilbúin að láta nokkra frá sér, ég meina þeir eru búin að bæta við þessum Empoli markverði Mattisson inn á miðjuna og þessi Solomon sem svona sóknar tengilið en á móti kemur hvað hét hann hann sem að fór tilbaka til Villarreal Danjama eða eitthvað svoleiðis sem er allavega að fara tilbaka á lánið og kipta hann ekki þeir eru að reyna
Danjuma, já.
Þeir eru að reyna að semja aftur að fá Lenglet frá Barcelona, hann var á láni fyrra og eru með manneskilst Tanganga og Sanchez á sölulista Porro voru þeir búin að fá þannig að þetta er ekkert
Ég heldur eigi líka ennþá en Dombele, Lo Celso, Brian Gill og Reguilón þetta er nú kannski ykkur smá auður hérna sem við getu kassað inn ef við ná að losa það sko.
Já, getur verið Það er allavega ekkert með að við hversu dapir þeir voru spilamennskan á síðasta tímabili þá var allavega ekkert sem þeir eru að gera núna sem að svona segir bara já þeir eru að fara gera allu aftur það þarf að gerast eitthvað meira og ég tala nú ekki með að Kane ef var svo ólíklega vildi til að Kane færi líka þá væri þeir í drullu slæmum málum
Já við tökum dýpri og geymum núka svo þangað til næst tökum dýpri pælingar um hérna hinliðin setna í sumar en steini það er æfingar tímabilið að leikirnir byrja morgun þetta en nú svona það er Karlsruher leikur á morgun sem er náttúrulega svona klassist eins og þessi krjú viðregnir hafa verið eða trannmer eða hvaða liðum hefur verið að mæta hérna fyrstu leikjum þeir fara æfingu morgunin og koma þreyttir í þennan leik og skiptur og glasko Alla verið ekki tvö eða þrjú lið eða hol sem að spili þennan leik sko. Það er eitthvað þannig að það taka mjög mikið markaði. Það er samt alltaf stemming að fá fyrsta leik. Það er allir komnir held ég nema náttúrulega Elliot og Curtis Jones en þeir koma á fimmtudaginn fara til Þýskalands. Þá held ég að allur hópurinn sé mættur. Fabinho náttúrulega verið að fara og Thiago og Bajicic eru með en þeir eru okkur aðeins öðru prógrami með að þeir eru að ná sér af meiðslum en þú veist þetta hefur nú oft verið öðruvísi hjá Liverpool á þessu tímabili og náttúrulega búið að láta svolítið með þessa ungu stráka eins og er alltaf gert en veist, Klopp til dæmis er búin að leggja sér svolítið fram við að tala um Ben Doak og það er svona þróast allavega ennþá í að verða þetta alvöru spennandi dæmi og eins verðum að horfa á eins og leiknum á morgun og hérna ég man ekki alveg hvernig leikurinn eftir það er ég held að sé nú ekki eins og sýndu það fyrir luktum dyrum en Conor Bradley er líka eitthvað sem væri gaman að sjá hvort það sé svona möguleiki ég er ekkert að sjá hann í byrjunliðinu hjá Liverpool í vetur en þetta er kannski það væri spennandi hvort þetta sé Europa líka eða líka upp á svona tilefni til að halda honum í hópnu frekar að lána aftur
algjörlega, það er bara og það er svona, nú fer fyrðringurinn að fara um hann þegar maður fer að sjá ekki það að þessi fyrstu æfingarleikir eru ekki neinn svona dundrandi skemmtun eða neitt svoleiðis en þetta svona ítir aðeins við tökunum um hann, þetta er að nálgast og það bara núna fer maður að refresha oftar á síðundar og sjá hvað er að gerast af því að ágúst er handa við hotnið það er farið að styttast allverulega í þetta og það er alltaf gaman þegar maður sér fyrstu myndir að menn séu bættir tilbaka á æfingar
Heldur að Klopp sé sáttu við stöðuna á þessum tímapunkti, þú veist þessi tveir komnir en það klárlega sáttu við það en þú veist hvernig til dæmis heldur að hann horfa þess að þróun varandi Fabinho og Henderson heldur að þetta setja hans plön eitthvað veist, alltaf getur vel verið að Klopp sem er aðrar hugmyndir og plön heldur en kannski félagið það sem er veist, jákvætt og neikvætt en hérna þú veist það getur vel verið að þessi teki sem í framfyrir hendurnar að Klopp til dæmis ef að kemur tilbúð í Fabinho og Henderson sem að hérna hann er alltaf búin að vera út af við gífulega lojalt fyrir þessi leikmenn þannig að ég er ekkit þessum að sé hoppandi glæður eins held ég líka með að við hreinsunum sem við erum að sjá á miðinu það sé nokkuð augljóst og tala ekki um að hann samþykkir sölu á þeim tveim að hérna það segir okkur hversu ósáttur hann var í fyrra sumar þó hann léti það lítið út öðruvísi í viðtölum með að þú veist, missa þessu aðal skotmarki og enda með Artur og þetta bull sem að síðasta tímabil var þú veist, eins og hann talaði á tímabili fyrra ég væri ekkert ennþá stjóri hefði ekki náð þessum afrekum fyrr á ferðinu hjá Liverpool, þú veist, það ekkert eðlilegt og það bara alls ekkert eingöngu sök Klopp í þetta sem miklu meira félagsins og ég held að sé engin tilvílun að Julian Ward hafi sagt upp eða verið sagt upp eftir innan við eitt ár, sko.
Ég held að hann hafi verið sparkað, ég bara nokkuð viss um það og ég viti ekkert um það og bara svona finnst mér allt benda til þess og það var alveg klart mál að Jörgen Klopp var hund óanað með hvernig hlutinir gengur fyrir sig og ég held að hann sé bara
á einhvern alvöru þýskan hund þarna gamla vinsinn sem örugglega búin að drekka við að bjóra eitthvað tíma sko.
Ykkur sem að sko
þegir ekki
og bara rífur kjæft á þýsku sko við hann á móti, ég held að Jörgen Klopp fýlir svoleiðis gaura sem bara rífa kjæft en ég held að hann hljóta að vera sáttur hann er komið með hérna tvo alvöru miðjumenn inn strax fyrir fyrsta dag á undirbúinastíðanbili ég held að sem er mjög sáttur og nú er bara hægt að bara svona innan að gæsilega í róliheitum finna rétta mannin í staðan fyrir til þess Fabinho
en svo er náttúrulega má ekki alveg vannmynda það er hellingstækifæri og spennandi líka fyrir hann sko ef það myndast tækifæri fyrir það og eitthvað peningur sko
algjörlega og ég meina við erum ennþá það er 18. júli ennþá glugginn er opinn til hvað er að 1. september þannig að sko við erum ekkit að falla á tíma og ég er það ekki hissa þótt að er þið ég bjóst ekki við svona að við færum svona hratt inn í hennar glugga eins og hérna raunberi vitni en ég er það ekki hissa þótt að það væri komin einn miðvörður og einn miðjumæri viðbótti að við lokum glugganum
Steini, við hérna við náttúrulega setjum, ég skal setja linkin í færsluna fyrir þáttina á hérna ferðina okkar í vetur á hérna það var Liverpool Brentford endilega tekið af því sem að hafið áhuga að koma með í þá veistlu en hérna setjum það inn en þið getið náttúrulega líka séða á Verdi Travel eða verið í sambandi við á Lulla og félaga hjá Verdi
Allir búinir að fá sér allir búinir að panta sér nýja búningin eða ekki? Jóa, útirja
fara jó útirja að fá okkur búningin það er náttúrulega eiginlega skilta fyrir
mér,
hérna
mér skilta allir í ögurverk keirir nú á rauðu bílunum í nýju treyjunum
ég vil nú fara að fá ykkur Liverpool logo á þess að bíla hjá Hauki, við setjum það í vinslu
vera með rauða bíla og ekki Liverpool logo á utan á
Já, við skulum ekki útuloka ég býst við að fá mynd bara fyrir næsta þátt
Treystum á
En Steini, þetta er gott í bíli við hérna þökkur náttúrulega Ölgerinni, Egilskull, Léttól þeir eru með okkur í þessu húsasmiðan Jóu útherji, Verdi, Travel og Öguverk endilega kíkja þá en Steini, ég held að þetta sé taskra tæmt í þessara viku fróðulegt að sjá hvað verður búið að gerast þegar við komum tilbaka eftir hvað ég var að segja, eina til tvær vikur það er aðeins lengra milli á sumrin en hérna það er greinilega allt í gangi ennþá hjá Liverpool en hérna mögulega er þetta eitthvað logn á undan stormi það var stormur þegar við keftum tvo leikmenn henni byrjun sumars en þetta er vonandi svona aldraðandi að setja hlutanum á leikmannaglugganum takk í þessara viku